Octavo calendas Januari, luna secunda, anno a creazione mundi, quando in principio Deus creavit celum et terram. Quinquies millesimo centesimo nonagesimo nono. Adiluvio autem, anno bis millesimo nonagesimo quinquagesimo septimo. A nativitate Abrahi, anno bis millesimo quinto decimo, a Moise, et egressu populi Israel de Egipto, anno millesimo quingentesimo decimo. Ab unctione David in regem, anno millesimo trigesimo secundo. Hebdomada sexagesima quinta, juxta Danielis profetiam. Olympiade centesima nonagesima quarta, ab urbe Roma condita, anno septingentesimo quinquagesimo secundo. Anno imperii Octaviani Augusti, quadragesimo secundo, tot orbe in pace composito, sexta mundi etate, Iesus Christus, eternus Deus, Eternique Patris Filius, mundum volens adventus sulpissimo consecrare, de Spiritu Sancto conceptus, novemque post conceptionem decursis mensibus, in Bethlehem Judae nascitur, ex Maria Virgine, factus homo. Nativitas Domini nostri, Iesu Christi, secundum caritate.